This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มืดจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา
เป็นวันอังคารวันที่8เดือนตุลาคมปี2024ข้าพระเจ้ามัยสุรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยสุภัตตาและสัญญา
สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลกข่าวสำคัญที่พวกเราจะนำมาเสนอท่านมิโฮโคดังนี้บางโครงการอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนบ่จ่ายเงินค่าสดเสยให้ชาวบ้านและบ่จ่ายเงินค่าแรงงานให้คนงาน
กระทรวงป้องกันประเทศตั้งคณะสอบสวนหาสาเหตุโยนสุภพ YAK 130ตก
กรรมบาลลาวเตรียมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นค่าของซีพให้พนักงานรัฐกรอย่างน้อยให้ได้3ล้านหา4ล้านกีบต่อเดือน
แรงงานลาวสนใจไปเฮ็ดเวียกระยะยาวด้านเกษตรกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
โครงการอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนอยู่เมืองโขงแขวงจับปะซากเริ่มกลับมาคืบหน้าอีกครั้งในต้นเดือนตุลาปี2024นี้ภายหลังจากที่ได้ยุดไประยะหนึ่งแต่ชาวบ้านอยู่เมืองโขงอีกจํานวนหนึ่งก็เห็นว่าการลงทุนของนักลงทุนจีนบางโครงการภายในเขตดังกล่าวนี้เป็นต้นโครงการก่อสร้างโรงแรมแค้นคู่ก็ยังบ่ทันจ่ายค่าสดเสยหมดถูกครอบครัวดังชาวบ้านนางหนึ่งกล่าวว่า
คือว่าพ่อแม่ประชาชนนี่สัตว์สิทํามาหากินจังได๋ของกินเบิดดินเดี๋ยวนี้นี่ดินข้อยเองใครทหารมาย่ามให้ตำรวจมาย่ามบ่ให้เฮาเฮ็ดเฮาสร้างเฮาสาอีสานคือเงินสดซ้อยก็ยังบ่ทันได้สดซ้อยให้ข้อยเกี่ยวว่าให้พ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมบ่ได้พ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมดีกว่าเก่าได้เท่าเดิมทุกกว่าเก่า
ส่วนคนงานลาวอีกหลายคนที่ยังบ่ได้รับเงินค่าจ้างจากบางโครงการในเขตดังกล่าวมาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่ทันได้รับเงินนั่นเทื่อส่งผลให้คนงานจำนวนหนึ่งได้ลาออกจากเวียกและไปประกอบอาชีพอื่นๆแทนพร้อมทั้งได้ประกาศน้ำกันในกลุ่มคนงานบ่ให้มาเฮ็ดเวียกอยู่บางโครงการในเขตนี้ย้อนมีโอกาสถูกโกงค่าจ้างดังอดีตคนงานลาวที่เคยเฮ็ดเวียกอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนกล่าวว่า
ออกมาขายรถซื้อรถเดียวนี่แต่มาแปลงรถเคลียร์นักคนจีนน่ะยากเงินมันยากนะมันเบิดเงินยากมันเงินยากบ่มากก็ได้แน่นอนกันเพราะว่าไปเจอกับตัวเองแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังของว่าการเมืองโขงและสหพันธ์กรรมบาลเมืองโขงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุว่าบ่ทันได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและคนงานลาวจึงบ่สามารถออกคำเห็นแนวใดได้อย่างใดก็ตามปัจจุบันอยู่ภายในเขตดังกล่าวก็มีบางโครงการที่กลับมาคืบหน้าเป็นต้นโครงการนิคมอุตสาหกรรมเลี้ยงปากครบวงจรขนาด109เฮกตาร์ของนักลงทุนจีนที่เตรียมจะเปิดโครงการไปฮู้ปลาในอีกบ่ดลนี้พร้อมทั้งมีแผนจะขยายเนื้อที่เติมอีกดังพนักงานนางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่7ตุลานี้ว่า
เลี้ยงปลาให้มันเป็นโครงการที่ได้ดําเนินแล้วแต่ว่ารายละเอียดยังต่างๆหั่นเป็นหนองโบหูรายละเอียดกับแม่นหนึ่งในโครงการของสีทันดอนของเฮาคือกันกาโบหูแถมเพิ่นเป็นแนวใด
แต่ถึงอย่างใดก็ตามสําหรับโครงการดังกล่าวของนักลงทุนจีนก็บ่ได้มีส่วนร่วมกับชาวบ้านและผู้ประกอบการในท้องถิ่นเป็นต้นมีการส่งเสริมเวียกให้แก่ชาวบ้านหรือมีแผนที่จะเลี้ยงปลาเพื่อสนองให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นดังชาวบ้านผู้มีอาชีพขายปลาอยู่เมืองโขงท่านหนึ่งกล่าวว่า
ชาสิเฮ็ดพุ่นเอาพุ่นเองแม่นควรหยังก็เฮาดอกเพิ่นเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดก็ประชาชนหากินคือเก่าอยู่หั่นนะปกติน่ะพวกเพิ่นมาเซาอันนี้นะของรัฐบาลนี่นะปกติของรัฐบาลเพิ่นสิเฮ็ดฟาร์มเลี้ยงปลาบ่ทีนี้จีนก็มาเซาติดต่อนะ
ในขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารท่านหนึ่งอยู่เมืองโขงก็เห็นว่าฟาร์มเลี้ยงปลาของนักลงทุนจีนดังกล่าวได้เลี้ยงมาแต่ดนแล้วและระยะที่ผ่านมาก็บ่ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงหรือมีการขายปลาอยู่ภายในเมืองโขงมีแต่ส่งไปต่างแขวงและประเทศจีนเป็นหลักดังนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นจึงบ่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของเขาเจ้า
บ่ของบ่ได้เกี่ยวหรอกเขาก็เลี้ยงมาแต่หึงแหละบ่เห็นเขาขายบ่ต้องมีใครต่างแข็งมาส่งกลับประเทศครับผมบ่ผู้ขายบ้านเฮาสิเพราะเขาเฮ็ดแล้วเขาเฮ็ดปลามาเขาเฮ็ดทุ่งงาน
และบ่เพียงแต่เท่านั้นล่าสุดบริษัทห่วมพัฒนาสีชั้นดอนจำกัดของนักลงทุนจีนก็ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจกับทางการลาวเพื่อเตรียมสำรวจโครงการนิคมอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาครบวงจรอยู่เมืองโขงในเนื้อที่หลายกว่า 2,600 เฮกตาร์โดยความเอาที่ดินของชาวบ้านจำนวน5บ้านซึ่งมีแผนศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมด18เดือนก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีชั้นดอนหากก็ได้จ่ายเงินค่าสดใสล่วงหน้าให้แก่ชาวบ้านจำนวน108ครอบครัวที่ถูกผลกระทบด้านที่ดินจากโครงการต่างๆที่อยู่ในเขตดังกล่าวรวมมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า72ตึกกีบและ 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นต้นโครงการสนามกอล์ฟโครงการตึกแค้นคูโครงการสร้างสินค้าและอื่นๆเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 9,846 เฮกตาร์ความเอาที่ดินเขตบ้านทาข้อบ้านทามมวงบ้านบึงงามบ้านเซตเต่าเล็กบ้านเซตสวรรค์และบ้านนาหนองเฮียเนื้อที่ถูกผลกระทบทั้งหมด 2,099 เฮกตาร
์กระทรวงป้องกันประเทศได้ออกแจ้งข่าวมายังองค์การจัดตั้งภาครัฐพนักงานทหารตำรวจรัฐกรและประชาชนได้ทราบว่ายนต์สุหบ YAK-130 ของทหารอากาศกองทัพประชาชนลาวที่กำลังหัดแอบตามแผนการประจำปี2024ได้เกิดอุบัติเหตุตกอยู่บ้านนาคูนเมืองแปกแขวงเสียงขวางในเวลาประมาณ 9:45 น.ของวันที่4ตุลาคมปี2024เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวทางกระทรวงป้องกันประเทศได้จัดตั้งคณะลงกวดกาพื้นที่ตัวจริงโดยแมนทานพลตรีประเสริฐเทียงธรรมรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะดังเจ้าหน้าที่กองทัพประชาชนลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่7ตุลาคมปี2024นี้ว่าก
ระทรวงป้องกันประเทศเพิ่นให้ห้องรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วตรวจสอบสถานที่เนาะเพิ่นลงไปตรวจสอบเพิ่นกําลังตรวจสอบกันอยู่เนาะยังบ่ทันได้ขอสรุปเสือเนาะแต่ละอย่างที่ดื้อนั่นแหละเพิ่นสิทยอยออกมาตามหลังเนาะเพิ่นยังเฮ็ดการสอบสวนสืบสวนอยู่เนาะ
ตอนเช้าของวันที่4ตุลาคมปี2024ยนต์สุหบ YAK-130 ของกองทัพอากาศได้บินจากนครเวียงจันทน์เพื่อมาฝึกประจำปีอยู่น่านฟ้าแขวงเสียงขวางพอมาฮอดเวลา 9:45 น.ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเหตุให้นักบินทั้ง2คนคือห้อยเอกคำไมเซตคำจันและห้อยเอกแก้วตาบุตรญวงเสียชีวิตคาบอนเกิดเหตุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้สั่งโจ๊ะการฝึกอบรมกองทัพอากาศชั่วคราวเพื่อสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับการลงพื้นที่เท่านี้คณะจากกระทรวงป้องกันความสงบขั้นส่วนกลางได้ทำการสืบสวนอย่างปิดลับแต่จากการสันนิษฐานเบื้องต้นอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักรของยนต์คัดข้องดังเจ้าหน้าที่กองทัพประชาชนลาวกล่าวว่า
เพิ่นบ่ให้ไปเก็บตําข้าวล่ะตัวนี้น่ะเพิ่นสงวนเขาจะแบบเป็นฝึกอบรมประจําปีเนาะคือจิตใจเศร้าก่อนเพราะว่ามันเกิดเหตุนี้แล้วเพิ่นเศร้าก่อนแล้วนี่เพิ่นยังโจกไปชั่วคราวก่อนอย่างที่มีอยู่มีแต่เพิ่นสันนิษฐานว่าอันดักจากบินขึ้นแล้วเครื่องบินมันติดขัดนักบินนั้นตัดสินใจเอาลงน้ําคันว่าเอาลงคือความประชาชนมันสิเสียหายนะมันมีปัญหาบ่สามารถติดต่อได้
หลังจากเกิดเหตุการณ์ยนต์สุหบ YAK-130 ตกประชาชนอยู่เมืองแปกแขวงเสียงขวางก็บ่ได้รู้สึกย่านกลัวย้อนสนามบินเสียงขวางแม้นเป็นบอนที่กองทัพอากาศใช้บินฝึกซ้อมเป็นประจำแต่ว่าชาวบ้านก็ได้ติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆดังชาวบ้านอยู่เมืองแปกแขวงเสียงขวางกล่าวว่า
เรือยานกู้ภัยสังเคราะห์บ่มีสภาพปกติก็มีพวกทีมกู้ภัยเขาเจ้ากู้ซากคนซากยนต์เนาะที่ว่าเจ้าบ่ได้ทะแหลงว่าเป็นสาเหตุย้อนหยังเท่านั้นประชาชนนั้นปกติบ่มีญาณหยังดอกอันนี้ล่ะเพราะยนต์เขาเจ้าก็ฝึกเขาก็บินอยู่นี่โอ้ก็แม่นแล้วสนามบินนั้นตัวนี้อยู่เชียงขวางมันเป็นสนามบินฝึกของเขามันมีบ่อนศูนย
์ด้านผู้ประกอบการห้านอาหารอยู่เมืองแปกแขวงเสียงขวางกล่าวว่าการจัดการอุบัติเหตุเทื่อนี้ถือว่าจัดการได้ดีย้อนสามารถเก็บกู้ซากยนต์และศพของผู้เสียชีวิตได้ปัจจุบันงานศพของนักบินทั้ง2คนได้จัดขึ้นที่กองพันใหญ่702ในแขวงเสียงขวาง
ก็เฮ็ดดีอยู่นะกันจะตามเขาเจ้าเก็บขึ้นได้หมดแล้วเด้อซากศพยนต์เอาไปคุ้มครองเขาทหารเนาะเอาไปคุ้มครองเขาเสียงขวางเจ้าม
าถึงวันที่6ตุลาคมปี2024ทางการลาวได้ประกาศยุติการค้นหาซากยนต์และศพอย่างเป็นทางการแล้วและอยู่ในระหว่างที่กระทรวงป้องกันประเทศกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุยนต์สุหบ YAK-130 ตกโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการภายหลังที่สำเร็จการสืบสวนสอบสวนแต่ยังบ่ได้กำหนดเวลาอย่างคักแน่หนังสือพิมพ์ของกองทัพประชาชนลาวรายงานว่าเมื่อวันที่21มังกรปี2019ที่นครเวียงจันทน์บริษัทรัฐวิสาหกิจ Los Balabon Export ของรัสเซีย ได้มอบโอนเหือบินฝึกแอบ YAK 130ให้กระทรวงป้องกันประเทศจำนวน4ลำเสื่องยนต์สู่หบ YAK 130สามารถใช้เป็นยนต์โจมตีขนาดเบาที่มีชื่อทางตลาดว่า Combat Trainer Jet หรือยนต์ไอพ่นฝึกโจมตีหนังสือพิมพ์รัสเซียรายงานว่าสปป.ลาวเป็นลูกค้าต่างประเทศของรัสเซียรายที่5ในการซื้อยนต์ฝึกแอบ YAK 130ประเทศอื่นๆที่ซื้อยนต์รุ่นนี้จากรัสเซียมีอัลจีเรีย16ลำบังกลาเทศ16ลำพาม่า6ลำและเบลารุส8ลำ
ที่ท่านกำลังหับฟังอยู่ในเวลานี้แมนวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวส่วนท่านหับฟังข่าวประจำวันของพวกเฮาต
่อศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวกรมปกป้องแรงงานเตรียมลงเก็บกับข้อมูลสำรวจค่าครองชีพของพนักงานรัฐกรเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอให้รัฐบาลลาวพิจารณาในการเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการให้พนักงานรัฐกรขณะที่พนักงานรัฐกรท่านหนึ่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่7ตุลานี้ว่าเห็นดีน้ำลายพอปัจจุบันสินค้าต่างๆมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัวเงินเดือนที่ได้หับกบพกุ้มกับค่าใช้จ่ายตัวอย่างท่านเองเป็นพนักงานระดับสั้นตำแหน่งหัวหน้าได้หับเงินเดือนเพียง2ล้านปลายกีบถูกมือนี้กบพกุ้มกินถ้าหากเป็นไปได้ตามความเห็นของท่านก็อยากให้เงินเดือนของระดับสั้นหัวหน้าบ่ควรต่ำกว่า5-6ล้านกีบต่อเดือนซึ่งก็คิดว่าเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
โอ้ในนามเฮ็ดเรียกติดพัดกับรัฐเนาะคือว่าเห็นดีแล้วอิงเศรษฐกิจคือเนาะการใช้จ่ายรวมทั้งค่าน้ำมันและการบริโภคต่างๆบ่ยังเหมาะสมเลยมันมีแต่ส่งครบนะมีแต่คิดว่าเนาะต่อหน้าอย่างไปกันแล้วเนาะอย่างตามชุดมันก็อาจจะ5-6ล้านเนาะ
ท่านกล่าวถึงว่าปัจจุบันนี้พนักงานรัฐกรก็ต้องดิ้นรนหลายอย่างลดหาเพียงแต่เงินเดือนกบพกับค่าใช้จ่ายบางคนก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินไปกู้ยืมเงินธนาคารมาลงทุนเฮ็ดอาชีพเสริมเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวบางคนบ่อยากเป็นหนี้หลายก็หากินตามธรรมชาติเฮ็ดไห่เฮ็ดนาหาปูหาปลาพยายามประหยัดโดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ต้องใช้เงินซื้อ
พนักงานที่ไล่ก็เลิกมงราชการวันเสาร์อาทิตย์นะหาเฮ็ดนาหากินเนาะตามพื้นบ้านนะปูหาปลาไปบางครอบครัวก็ไปยืมเงินธนาคารในธุรกิจ
ในขณะเดียวกันพนักงานรัฐกรอีกท่านหนึ่งก็เห็นดีนำอย่างน้อยก็ควรจะปรับเงินเดือนเป็น4ล้านกีบต่อเดือนให้เหมาะสมกับค่าของซิปที่สูงขึ้นในปัจจุบันที่สินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคแพงหลายโดยเฉพาะคนมีลูกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกก็หลายอย่างถ้าหากภาครัฐเพิ่มเงินขึ้นให้ก็จะดีหลาย
มาละเงินเอาอันดับที่ล้านขึ้นเมื่อพุ่นแล้วก็นั้นมันกลุ่มแพงจะประหยัดเนาะค่าน้ำค่าไฟค่านั้นสมาชิกเนาะทุกอย่างเนาะประหยัดพักงานแต่มันหมัดละ 5,000 นี่ยังหายากได้เนาะตัวพนักงานเมียนี่ก็มีลูกแม่ก็ยากได้ส่งลูกเรียนลูกยังอีกก็โอ้ยตามศาสนาให้กันเพิ่มขึ้นก็ดีนะ
พร้อมเดียวกันนี้พนักงานรัฐกรอีกท่านหนึ่งก็เห็นดีเส้นกันที่กรรมบาลลาวมีการเสนอรัฐบาลให้เพิ่มค่าของซีพให้แก่พนักงานรัฐกรเพราะปัจจุบันนี้ค่าของซีพสูงหลายกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชาชนเงินเดือนก็น้อยบ่สอดคล้องกับค่าของซีพซึ่งตามความเห็นของท่านพนักงานรัฐกรก็มีหลายระดับขั้นหลายระดับชั้นก็ควรปรับตามระดับขั้นให้มีความเหมาะสม
ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ดีขั้นว่าเฉพาะในส่วนตัวเฮาเองก็คือการพัฒนาเงินเดือนเฮาเนี่ยเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจภูมิภาคคือเฮ็ดพัฒนาเนาะราคาสินค้าที่กระทบต่อชีวิตก็เป็นสูง
เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กรรมบาลลาวท่านหนึ่งก็กล่าวว่าแม่นแล้วที่ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวกรมปกป้องแรงงานได้ประชุมในวันที่4เดือนตุลาที่ผ่านมาเพื่อเตรียมลงเก็บกับข้อมูลสำรวจค่าของซิปของพนักงานรัฐกรเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาในการเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการให้พนักงานรัฐกรโดยการเพิ่มขึ้นก็อยู่กับลำดับชั้นนายและดัชนีในแต่ละขั้นตำแหน่งส่วนสาเหตุที่อยากเสนอให้รัฐบาลพิจารณาก็ย้อนว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศลาวในปัจจุบันค่าครองชีพสูงหลายเท่าโตแต่ผัดเงินเดือนพนักงานรัฐกรน้อยเกินไปบ่เหมาะสมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นต้นตัวท่านเองเป็นถึงระดับหัวหน้าเงินเดือนบ่ฮอด2ล้าน 5 แสนกีบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปรับขึ้น 3-4 ล้านกีบก็ยังจะพอเหมาะสม
ทางกรรมบาลของเฮาในการปรึกษาหารือเพื่อยกสินค้าโครงสร้างให้แก่พนักงานรัฐกรรัฐนี่แหละคืออันนี้เขาได้กินเงินเดือนแต่2ล้านปลายบวช2ล้านหาซะมันน่ะวันนี้ค่ารายจ่ายค่าน้ํามันดิบมันก็3,000ละชีพก็ลูก90ปลายแล้วแต่ว่าทีล่าสุดตกอยู่เหลือนึงประมาณ3ล้านหรือว่า4ล้านประมาณถ้าเทียบเสร็จตัวนี้นะไปได้อยู่นะ
ก่อนหน้านี้ในปี2017กระทรวงการเงินของลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปรับขึ้นดัชนีเงินเดือนให้แก่พนักงานรัฐกรทหารตำรวจและพนักงานบำนาญจาก 6,700 กีบต่อดัชนีเป็น 7,200 กีบต่อดัชนีจากนั้นในปี2022ก็มีการปรับขึ้นอีกครั้งเป็น 7,350 กีบต่อดัชนีทั้งนี้ถ้าหากคิดรายเป็นมูลค่าจะตกอยู่ประมาณ 21,600 กีบหา 72,750 กีบต่อคนต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับสั้นนายและดัชนีในแต่ละสั้นตำแหน่งมาฮอดปี2023หาปี2024ทางการลาวก็ได้ปรับปรุงเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานรัฐกรให้อยู่ที่ 1,700,000 กีบและเพิ่มเงินอุดหนุนค่าของซีพายอีก 150,000 กีบรวมเป็นเงิน 1,850,000 กีบต่อเดือน
แรงงานลาวจำนวนหนึ่งสนใจเดินทางไปเฮ็ดเวียกระยะยาวด้านกสิกรรมอยู่ประเทศญี่ปุ่นย้อนได้รายได้ดีกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำอยู่ลาวประมาณ10เท่าอีกทั้งการไปเฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นมีสวัสดิการและโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศลาวดังแรงงานลาวอยู่นครวิจันทร์ที่สนใจเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่7ตุลาคม2024ว่า
อยู่ลาวมันหาเงินยากก็เลยว่าจะไปเดินทางเงินญี่ปุ่นของญี่ปุ่นท่านจะได้น้อยก่อนอันก่อนเกาหลีได้ยินเขาเจ้าว่ามีเป้เงินเดือนเดือนนึงชาวปลายล้านผู้ที่ว่าเขาเจ้าเคยไปเขาเจ้าว่าไปญี่ปุ่นดีกว่าไปเกาหลีเพราะว่าสวัสดิการเขาเจ้าจะดีก่อนเกาหลีเนาะถ้ามีอยู่รุ่นเนี่ยเขาจะได้ใบเขียวใบหยังไว้เนาะไปยวน
ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นพวกเขาเจ้าจะต้องได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานก่อนซึ่งถือเป็นอุปสรรคนึงที่เห็นให้แรงงานลาวบางคนพลาดโอกาสนี้ดังแรงงานอยู่แขวงหัวพันที่สนใจเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่า
ตอนนี้เขาเรียนสมัครไปว่ามีนักท่องเที่ยวเรียกไปแต่ว่าคันโตภาษาอะไรดีต้องมีกันบ้านเขาอยากไปอยู่ที่ว่าหายนี่ก็คือว่าตอนนี้มันเงินเฟ้อเลยใช่ป่ะเขาจะเรียกไปอยู่หูจดกัดจริงดีไม่ไหมเขาจะเข้า
สำหรับแรงงานลาวที่เดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นจะได้รับเงินเดือนขั้นพื้นฐานประมาณ25ล้านกีบต่อคนซึ่งในจำนวนนี้แม้นบ่รวมเงินลวงเวลาฉะนั้นจึงถือว่าเป็นรายได้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบใส่การเฮ็ดเวียกอยู่ลาวที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 1.6 ล้านกีบต่อเดือนและถึงแม้นว่าบางหัวหน่วยแรงงานจะให้ค่าจ้าง2ล้าน5หา4ล้านกีบต่อเดือนก็ถือว่ายังน้อยหลายและบ่สอดคล้องกับค่าครองชีพอยู่ลาวในปัจจุบันดังพนักงานบริษัทจัดหางานอยู่นครวิจันทร์กล่าวว่า
ขึ้นกับรีดเงินบาทนึงเนาะถ้าตีเป็นเงินกีบตอนนี้ก็สิเริ่มต้นประมาณ4-5ล้านบ่อุทิศแม่ๆต่างหากเนาะบ่บรวมนี่ๆเป็นเงินพื้นฐานซื่อๆเนาะเกษตรก็จะประมาณนั้นเนาะเกษตรก็เกี่ยวกับปลูกผักเห็ดเกี่ยวเห็ดยูสัมผัสเนาะแล้วก็จะเป็นเวียดเนาะสําหรับผู้หญิงนะแล้วก็มีเวียดบริการแต่บริการก็เป็นพวกเห็ดอยู่โรงแรมเนาะพวกเวียดอนามัยเวียดในโรงแรม
ถ้าเว้าถึงค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของแรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ญี่ปุ่นแต่ละคนที่ได้รับค่าจ้างแรงงานบ่คือกันขึ้นอยู่กับหน้าเวียกและค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ถึงว่าจะมีแรงงานลาวจำนวนหนึ่งให้ความสนใจแต่จำนวนที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับในแต่ละระยะค่อนข้างน้อยหลายดังเจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศกล่าวว่า
จากญี่ปุ่นเพิ่นจะบ่ได้เอาไปหลายคือเกาหลีเพิ่นจะไปแบบทีละน้อยคน2ขึ้นอยู่กับหน้าเวียกเนาะแล้วก็ขึ้นกับแต่ละเขตเนาะแต่ละเมืองมันค่าจ้างงานมันจะบ่คือกันคือแต่ยังว่าอยู่เขตเนาะคือเนาะค่าครองชีพมันจะถูกลงในเมืองแม่แถวโตเกียวแน่ค่าครองชีพก็จะสูงคือเนาะอันนี้เงินเดือนพื้นฐานขั้นต่ํานะสิอยู่ประมาณ 170,000 หา 180,000 บาท
เจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไปตามประเทศกล่าวเติมว่าสำหรับเวียกงานที่เปิดรับคนงานหญิงแม่นเกี่ยวกับงานผลิตอาหารอายุบ่เกิน30ปีจบม.ปลายขึ้นไปบ่มีห้อยซักและมีสุขภาพแข็งแรงส่วนเวียกงานที่เปิดรับแรงงานชายก็คือเวียกด้านการเกษตรกรรมรับอายุบ่เกิน33ปีคุมเครื่องจักรและงานนำใช้เครื่องจักรจะต้องจบม.7ขึ้นไปทั้งนี้แต่ละเวียกงานจะกระจายอยู่ตามเมืองและแขวงต่างๆของประเทศญี่ปุ่น ส่วนเวียกงานที่นายจ้างญี่ปุ่นต้องการให้คนงานลาวไปเฮ็ดเวียกนำนั้นได้มีการกำหนดคุณสมบัติของแรงงานลาวอย่างจะแจ้งเป็นต้นเพศอายุวุฒิการศึกษาดังพนักงานอีกบริษัทจัดหางานอยู่นครวิจารณ์กาวาม
ันจะมีเวียกเวียกผู้ชายแล้วก็เวียกผู้หญิงเนาะมีแต่ติดตัดเพศเนาะคารามีงานเวียกเขาก็สิสมัครลงเนาะแต่ว่าในกรณีเป็นคืนเฮียนไปพร้อมเฮ็ดเวียกไปพร้อมเนี่ยเขาจะมีทุกๆปีช่วงนี้เนาะแม่นทางบริษัทธนาคารมีเข้ามาเรื่อยๆเนาะส่วนหลายจะเป็นคืนก็ต้องสนใจคืนไปเฮียนพร้อมเฮ็ดเวียกหลายกว่า
อิงตามการรายงานของสภาแห่งชาติลาวในเดือนเมษายนปี2024ที่ผ่านมานี้ระบุว่านับแต่ปี2024จนถึงปี2029ประเทศญี่ปุ่นต้องการแรงงานต่างประเทศที่มีทักษะสูง 800,000 คนเป็นต้นคะแนนการขนส่งทางบกทางรถไฟป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้อิงตามการรายงานของท่านบุญสวนชัญสินหัวหน้าแผนกจัดหางานไปต่างประเทศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมระบุว่าในระหว่างปี2022หาเดือนมิถุนายนปี2023ทางการลาวสามารถจัดส่งแรงงานไปเฮ็ดเวียกที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งหมด700สาวคนในนี้เพศหญิง255คนที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั่นเป็นภาคข่าวประจำวันที่วิทยุเอเชียซีรีส์จัดมาเสนอท่าน
ทางการนครหลวงเวียงจันทน์สั่งปิดห้างซื้อขายโลหะภายในเขตนครหลวงเพราะผ่านมามีคนลักเหล็กจากทางรถไฟลาวจีนและทางด่วนไปขายอาวารีมีรายงาน
แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ออกแจ้งการเมื่อวันที่6สิงหา2024สั่งให้ปิดสั่วคราวกิจการการซื้อขายและเก็บเศษโลหะโดยเฉพาะเหล็กเศษอยู่ในเขตนครหลวงย้อนว่าในระยะผ่านมามีคนลักเหล็กจากทางรถไฟลาวจีนจากทางด่วนและจากที่อื่นๆหลายเกินไปแต่จุดประสงค์อันแท้จริงของการสั่งปิดดังกล่าวแม่นเพื่อจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความจบงามของนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนตุลาจะมาถึงนี้และแจ้งการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นับแต่มือประกาศจนถึงระยะเวลาหลังจากกองประชุมสุดยอดอาเซียนสิ้นสุดลงเจ้าหน้าที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งที่บ่ประสงค์บอกชื่อและตำแหน่งได้กล่าวถึงจุดประสงค์ดังกล่าวกับวิทยุเอเชียเสรีในวันที่6กันยา2024นี้ว่าก
รณีว่ามันมีอย่างแขกผู้นำมันนี่ใส่แบบคนใส่เก็บชื่อเล็กเศษด้วยอย่างต่างๆที่รถล่อแบบโรงงานอย่างต่างๆเบิ่งมันบ่สิไปไหนโรงงานตายเมื่อเฮาบ่ครับชื่อคนไปเก็บมาขายมันก็บ่ออกหรอกไปเก็บไปชื่อไปขายกันสินะ
ส่วนจุดประสงค์เพื่อยุติการลักเล็กเศษนั้นเจ้าหน้าที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ยืนยันว่าทางการนครหลวงออกแจ้งการฉบับนี้ก็เพื่อสกัดกั้นการลักเล็กเป็นต้นน็อตหัวกั้นทางรถไฟทางด่วนฝาปิดห้องน้ำและเล็กจากบ่อนอื่นๆ
ลักน็อตหัวกันทางรถไฟก็จะมีพวกฝาปิดคลองน้ำเลยแกงเล็กคลองนั้นระบายน้ำเสียอยู่น้ำมันแกนทางแล้วก็ใส่เครื่องใส่ไฟเลยเนาะอยากให้มันแพร่หลายเนาะคือว่ามีบอลเก็บชื่อหลายมันเกิดขึ้นหลายสังเกตทางด่วนไปวังเวียงเห็นข่าวกั้นทางเลยนะมันจะรุดเป็นงานเป็นงานไปพวกลักเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันก็ไปหันเอาน็อตไปคลายเลยเล็กหัวทางรถไฟมันก็จะเป็นตะแกงตะนางเนาะมันใส่แบบว่ากัดทัดเข้ามามันก็เอาไปคลายเลย
แจ้งการสบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ใน9เขตเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ผลปรากฏว่าปัจจุบันพวกพ่อค้าแม่ค้าซึ่งส่วนหลายเป็นชาวเวียดนามก็ได้ยุติเซาการเลาะซื้อเล็กเศษได้แล้วดังชาวเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์นางหนึ่งได้กล่าวกับวิทยุเอเซเสรีว่า
เดี๋ยวนี้ก็บ่สู้เห็นเรียกขี่รถเลาะซื้อได้5คน6คนเวลาขี่รถไล่หลังกันมาแล้วมีล้อมีหยังพร้อมสาเล้งใส่กันเดี๋ยวนี้บ่สู้
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงก็เห็นดีกับทางการเพื่อแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อเป็นต้นก็แม่นการลักเล็กและทองจากทางด่วน
มีการเสียหายอยู่ซะเท่าไหร่ตอนนี้ก็มันสายไปมันก็ต้องบ่เฮ็ดหยังหาหลักไว้ขึ้นแล้วแต่คั่นว่าปวดพ่อหาเห็นเจ้าไปซื้อขายอยู่ห้างใดก็ปฏิบัติตามระเบียบนั่นแหละ
ประชาชนนางนี้กล่าวอีกว่าแน่นอนชาวบ้านหลายคนโดยเฉพาะผู้ทุกข์ยากที่หากินด้วยการเก็บเศษโลหะขายก็ต้องได้รับผลกระทบจากการสร้างปิดดังกล่าวเพราะบุคคลเหล่านี้อาศัยมีรายได้จากการเก็บเศษโลหะเส้นสังกะสีเก่าและกระป้องเบียร์ไปขายถึงยังได้ก็ตามปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เมืองต่างๆในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเส้นได้ลงไปติดตามกวดกาห้านซื้อขายโลหะหลายครั้งและก็ได้เฮ็ดบทบันทึกกับห้านที่ละเมิดแจ้งการดังเจ้าหน้าที่เมืองสังทองท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
เขาจะเก็บสังกะสีเก้าเป็นปองเบียเป็นอันลิกเซธธรรมดานี่นะใครนะแล้วเขาจะกระลงเฮ็ดบทบันทึกเลยดิแล้วทางเฮาก็ได้เฮ็ดรายงานหาอันท่านี้เองเลยดิ
ก่อนนี้วิทยุเอเชียซีรีได้รายงานว่านอกจากห้ามซื้อขายเศษเหล็กทางการนครหลวงเวียงจันทน์ยังได้กวดกาป้ายห้างห้านป้ายโฆษณาและป้ายแคมทางที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนั่นนำและได้สั่งให้เจ้าของป้ายแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีกองประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนหน้าอีกปัญหาหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ยังมีถนนหนทางเป้เพและถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในยามฝนต่อปัญหานี้แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้จัดตั้งคณะแก้ไขห้องระบายน้ําที่มักอุดตันนอกจากนั้นทางการนครหลวงเวียงจันทน์ยังได้ปรับปรุงบูรณะประตูไซให้สวยงามและได้กําจัดการขายเครื่องของสะทรายตามถนนหนทางในเขตนครหลวงนั่นนําทั้งหมดเพื่อต้อนรับของประชุมสุดยอดอาเซียน
สบายดี
สบายดีบรรดาท่าน
ยินดีต้อนรับท่านกับสู่รายการเมืองลาวประจําสัปดาห์พอดแคสต์มื้อนี้สุภตาและอันแก้วรับหน้าที่ดําเนินรายการสบายดีอันแก้ว
สบายดีสุภตาเป็นจังได๋สภาพดินฟ้าอากาศมื้อนี้น่ะ
โอ้เจ้าทางนอกกับฝนตกเนาะแต่ว่าในพอดแคสต์ของเฮา EP นี้เฮาก็จะมาเว้าเรื่องผลเสียหายภายหลังน้ําท่วมเนาะที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ประเทศลาวรวมทั้งงานจะเว้าย่อๆอยู่ทางสหรัฐอเมริกานําเนาะเจ้าเนาะ
บัดนี้กําลังอยากบอกให้ท่านฮู้ว่าอยู่บ้านเฮาก็หนักอยู่สหรัฐอเมริกาก็หนักคือเว้าง่ายๆก็คือภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นทั่วทุกบอนซั่นเท่าไปเกิดขึ้นกับเกือบอยากว่าทุกคนล่ะต้องประสบพบพ่อกับมันหั่นน่ะบัดนี้มาเบิ่งรายงานย่อๆเกี่ยวกับพายุเข้าอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเนาะสุภตาบรรดาท่านปัจจุบันนี้มีตัวเลขรายงานยั่งยืนผู้เสียชีวิตนี่แม่น130คนละได
้ปานนี้อันน้องขอเล่าเกี่ยวกับอันพายุอยู่ที่สหรัฐอเมริกาน้อยนึงเนาะเพราะว่าก็คือหลายๆคนก็น่าจะฮู้ว่าคนลาวเนาะอยู่ต่างประเทศก็มีอยู่หลายรัฐนะสําหรับน้องนี่กับพี่น้องก็อยู่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเนาะก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าอันเงินสารกับบ่เปเพดอกมีแต่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็บ่มีเนาะสัญญาณโทรศัพท์ก็บ่มีไฟฟ้าใช้ก็บ่มีในช่วงวันเสาร์ค่ะนะเวลาสิโทรศัพท์หาครอบครัวอยู่อันต่างเมืองก็ต้องได้ขี่รถออกไปตลาดไก่เติบเพื่อว่าให้มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่ามาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่าสภาพการก็มีไฟฟ้าใช้มีอินเทอร์เน็ตอีหยังเบิดแล้วเจ้า
ก็แฟนรายการวิทยุเอเชียเสรีอยู่ทางนอร์ทแคโรไลนาก็มีเด้ชุมชนคนลาวอยู่พุ่นก็มีแล้วก็ว่าง่ายๆก็ให้เพิ่นฮ้อมก็หลายๆซั่นเฮาไปอยู่แถวนอร์ทแคโรไลนาก็เป็นจังได๋ครับฟังรับชมรายการเมืองลาวประจําสัปดาห์พอดแคสต์ละกะส่งข่าวมาได้ว่าเป็นจังได๋แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นห่วงเนาะ
เนาะว่าสภาพปัจจุบันเป็นจังได๋แล้วบันแต่ละบอนว่าสิเนาะให้พวกเฮาฮู้นําแด่
เจ้าอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเฮาได้นํามาเสนอในรายการพอดแคสต์ในมื้อนี้
เจ จ้าฟังแล้วเนาะถ้าหากว่าท่านอยากฟังรายการเมืองเราประจำสัปดาห์พอดแคสต์ต่อท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ Apple YouTube Podcast และก็ Spotify ได้ทุกเวลา
และท่านยังสามารถรับชมวิดีโอได้ทาง Facebook และ YouTube ฟังแล้วชมแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเนาะสำหรับอีพีนี้หรือบ่มื้อนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสบายดี
สบายดี ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบต่อไปเมนภาคสรุปข่าวข่าวสำคัญที่พวกเราได้เสนอท่านไปแล้วนั่นมีดังนี้บางโครงการอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนบ่จ่ายเงินค่าสดเสยให้ชาวบ้านและบ่จ่ายเงินค่าแรงงานให้คนงาน
กระทรวงป้องกันประเทศตั้งคณะสอบสวนหาสาเหตุยนต์สุภพ YAK130 ตก
กรรมบาลลาวเตรียมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นค่าของซีไผ่พนักงานรัฐกรอย่างน้อยให้ได้3ล้านหา4ล้านกีบต่อเดือน
แรงงานลาวสนใจไปเฮ็ดเวียกระยะยาวด้านเกษตรกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นนั้นว่ารายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเฮาคณะจัดรายการอีกใหม่ตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00-8:00 ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรง 6:00-7:00 ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์คณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าไมสุรีผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกทุกท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.